Arna vaknaði klukkan 7:30. Hún var mjög þreytt og hana langaði að sofa meira. En vekjara klukkan hringdi aftur og aftur og að lokum fór Arna á fætur. Hún fór í sturtu og burstaði tennurnar og þegar hún var búin að drekka kaffi sitt var hún bara hress. Nú var komin tími til að fara í skólan. Arna labbaði út á strætóstoppistöð. Það var kalt úti og Arna hugsaði, vonandi þarf ég ekki að bíða lengi. Hún var glöð þegar strætó kom.